πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου, η ώρα είναι 3:10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού με την γνωστή σταθερή παρέα του μεσημεριού. Αχ, τι να σας πω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν φαίνεται να μας χωρίζει ένας Ατλαντικός γιατί υπάρχουν τα social media, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά σχολείο. Και βλέπω το εξής φαινόμενο. Τι γίνεται τώρα? Βιντεοσκοπούν και αναρτούν οι γονείς, οι μαμάδες κυρίως, το go back to school. Και δείχνουν πως αγοράζουν ρούχα, πως αγοράζουν τσάντες, πως αγοράζουν αξεσουάρ, πως αγοράζουν καλλιτικά, κολόνιες, παπούτσια. Και είναι μία τρέλα. Και μου θυμίζει αυτό που βλέπει κανείς σκρολάροντας τα social media, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, δηλαδή την υπερβολή, την καταναλωτική ιστερία που επικρατεί στα σπίτια, φυσικά στα σπίτια που μπορούν, αλλά και επιβάλλεται επικοινωνιακά μέσω των social media. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, η μαμά με τα δύο της παιδάκια να πηγαίνουν και να χαλάνε χιλιάδες δολάρια, τώρα λέω για την Αμερική, για να πάει το κοριτσάκι, το αγοράκι, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης δημοτικού στο σχολείο. Και λες, ζούμε στον ίδιο πλανήτη με αυτούς? Είμαστε, έτσι, συνυπάρχουμε ή βρίσκονται σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση? Τέλος πάντων, αυτό ένα κοινωνικό σχόλιο. Είπα για τη γνωστή παρέα του μεσημεριού, δεν την σύστησα όμως. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική. Καλέ, δεν είπα τον εαυτό μου. Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Keep rocking on. The working people running like the stop clock is on. We got it popping in the meat market. Chicks take a seat, park it by the bar so they can meet the Vic with deep pockets. And them dudes buy them cars and turn them into sweet objects of desire. Big rims on the tires. We finna drop it like it's heavy as hell. The clan of the cave bear used to use a club to hit a dragon by the hair. Still use a club to get her a martini or a beer. Try to get her home and put the smell of sex in the air. Come through like the king. Και οι πρίγκιπες αντιμετωπίζουν, από ό,τι φαίνεται, περιπέτειες νομικές, διότι ο γιος, ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, είναι αντιμέτωπος με πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες. 32 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 4 βιασμούς, κακοποίησης συντρόφων, βιοπραγίες και διάφορα άλλα. Και η Bild έχει ένα τεράστιο ρεπορτάζ όπου αποκαλύπτει το κατηγορητήριο. Hard to face your fears, we wear the mask like Roy McKay. You have a ball today, it's all a masquerade. Shorty paint a face like a clown, but can't take away the frown. Found under the makeup. Στα δικά μας, μακριά από βασίλεια, σε εξέλιξη βρίσκεται και τώρα που μιλάμε η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική για την εξάρθρωση κλιματικών ομάδων Τούρκων υπηκών στη χώρα μας. Έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε σπίτια, έχουν γίνει, φαίνεται, 6 συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί. Οι συλλήψεις έγιναν σε Οροπό, Νεοβουτζά και γενικά στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Και αφορούν παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Νομίζω ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί και πολύ σύντομα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι λέκτορας των διεθνών σχέσεων και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε μια φάση που παρακολουθούμε τώρα. Είχαμε τη συνάντηση στην Αλάσκα, είχαμε τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο και τα διάφορα δημοσιεύματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Να, εγώ τώρα κοίταγα το Πολίτικο που έλεγε πότε θα ξυπνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε τι φάση βρισκόμαστε, κύριε Τζογόπουλε?
Νομίζω σωστά το περιγράφετε. Είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Αυτή η εξελισσόμενη διαδικασία ξεκίνησε με τη συνάντηση της Αλάσκας, συνεχίστηκε με τη συνάντηση της Ουάσιγκτον και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο η αντιπρόταση η οποία έχει γίνει προφανώς από την Ουκρανική και την Ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει αποδεκτή από τη Ρωσική πλευρά, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια τριμερή διάσκεψη που μπορεί να γίνει κάπου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα γενικό πλαίσιο έτσι ώστε οι δύο πλευρές να έρθουν πιο κοντά. Ταυτόχρονα όμως ο πόλεμος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και οι διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν.
Ποιος είναι, αν πρέπει να περιγράφαμε, ας πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή, ποιος, σε ποιανού την μεριά έχει πέσει η μπάλα, σε ποιον ασκείται πίεση αυτή τη στιγμή, στον Πούτιν για να δεχτεί τη συνάντηση, την τριμερή, ο Ζελένσκι είναι στριμωγμένος?
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Ουκρανία ανεξάρτητα από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Και το λέω αυτό γιατί είτε το σενάριο της συνέχισης του πολέμου, είτε αυτό μιας ειρήνης με αποδοχή την κατάσταση επί του πεδίου είναι εξαιρετικά αρνητικά. Έτσι θα πρέπει να διαλέξει το λιγότερο κακό σενάριο για την χώρα του. Τώρα από εκεί και πέρα όλο αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά τον Ζελένσκι γίνονται καθώς Αμερική και Ρωσία προσπαθούν να επανεκκινήσουν τις σχέσεις τους στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, προφανώς εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους. Άρα λοιπόν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι η Ουκρανία ακριβώς λόγω της κατάστασης επί του πεδίου.
Η Ευρώπη που είδαμε κάπως να ενεργοποιείται, είδαμε μια σύμπνοια, ένα έτσι ενιαίο μέτωπο σε αυτή τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Βρίσκεται και αυτή μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, γιατί είδαμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να βάλει ξανά το χέρι βαθιά στη τσέπη.
Πολύ σωστά το λέτε και μάλιστα όταν μιλάμε για Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι απολύτως σαφές το τι εννοούμε, έτσι, γιατί ορισμένες χώρες έδωσαν το παρόν στη συνάντηση της της Ουάσιγκτον. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ρωσίας υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η ηγεσία μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε ισχυρή θέση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το είδαμε πρόσφατα με την εμπορική συμφωνία που υπεγράφει και το βλέπουμε μέσα από τα δημοσιεύματα σχετικά με τους όρους που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξακολουθήσουν να εγγυώνται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα ρόλο, ο ρόλος αυτός είναι δευτερεύον και σίγουρα ο ρόλος αυτός συνδέεται άμεσα με τις επιθυμίες του Προέδρου Τραμπ και τον τρόπο με τις οποίες θα τις υλοποιήσει. Με τον οποίο θα τις υλοποιήσει.
Είπατε ότι και εξηγήσατε γιατί ο Ζελένσκι βρίσκεται μεταξύ σκύλας και χάριβδης, δηλαδή ό,τι και να γίνει έχει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Ο Πούτιν σε τι φάση βρίσκεται. Είναι κατανοητό ότι βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση, συνομιλεί απευθείας με τον Τραμπ και δεν θέλει και να τον δυσαρεστήσει. Έχουν μια καλή συνεργασία, καλή επαφή που αυτή τη στιγμή ευνοεί τον Πούτιν, όπως και να το κάνουμε.
Πολύ σωστά το λέτε, ευνοεί τον Πούτιν και σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι ναι μεν ο Πούτιν έχει αντέξει τις κυρώσεις της προεδρίας Biden, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2025, αλλά σαφέστατα ήταν απομονωμένος και σαφέστατα η εικόνα της Ρωσίας, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, κάθε άλλο παρά ήταν καλή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία για την Ρωσία και η ευκαιρία αυτή που έχει προφανώς και αντίκτυπο σε ό,τι αφορά και τη γειτονιά μας είναι να πετύχει πρακτικά και με πολιτικό τρόπο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει με τον στρατιωτικό τρόπο όταν ξεκίνησε η εισβολή πριν από 3,5 χρόνια. Αυτό προσπαθεί να αξιοποιήσει ο πρόεδρος Πούτιν λόγω των πολύ καλών σχέσεών του με τον πρόεδρο Τραμπ και προφανώς ο αντίκτυπος θα φανεί και στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας μέσω μακροπρόθεσμα.
Ανήκετε σε αυτούς, γιατί είναι πάρα πολλοί αναλυτές που λένε ότι στην παρούσα φάση και στο προσεχές μέλλον ο Πούτιν και διστάζει και δεν θέλει να συναντήσει τον Ζελένσκι και δεν έχει και καμία διάθεση να το κάνει, γιατί αυτό θα του δημιουργούσε διάφορα προβλήματα. Ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν ότι μια συνάντηση των τριών ηγετών, δηλαδή Ζελένσκι, Πούτιν, Τραμπ, μπορεί να μην είναι στα χαρτιά, τουλάχιστον για τους μήνες που είναι μπροστά μας.
Θεωρώ ότι όλα εξαρτώνται από τους όρους που θα τεθούν στο τραπέζι. Και ακριβώς εδώ ο πιο σημαντικός ρόλος όλων είναι αυτός του πρόεδρου Τραμπ. Αν δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ πετύχει να πείσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας να αποδεχθεί πολλούς από τους όρους του Πούτιν, τότε ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να μην συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Δεν είναι θέμα προσώπου τόσο πολύ, είναι θέμα κυρίως της διάθεσης που θα δείξει η Ουκρανική πλευρά με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί επί προεδρίας Τραμπ να αποδεχθεί πολλούς από τους όρους της Μόσχας.
Και εδώ τώρα φαίνεται ότι οι εγγύησεις ασφαλείας, το παζάρι για τις εγγύησεις ασφάλειας στην Ουκρανία κάπως φέρνει ξανά την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Σωστά το λέτε αυτό. Υπάρχει μια διαρροή ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα καλοέβλεπε τη συμμετοχή της Τουρκίας προς την ανάπτυξη, μάλλον στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Αν αυτό συμβεί, προφανώς θα έχει γενικότερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας, αλλά θα έλεγα ότι είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο ακόμα, διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε γενικά για τις εγγύησεις ασφαλείας που πρέπει να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε δεύτερο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν αυτό συμβεί, τότε θα πάμε στη συζήτηση για την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων με ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι ναι, μεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά να βλέπουμε την κατάσταση βήμα-βήμα, γιατί το πιο δύσκολο ακόμα δεν έχει γίνει και αν δεν γίνει, δεν θα πάμε ούτε σε τριμερή, ούτε προφανώς και σε χειρία και ειρήνη.
Μπορεί δηλαδή να δούμε να σβήνουν οι μηχανές, γιατί τώρα υπάρχει μια κινητοποίηση όλων των παικτών, οι οποίοι φαίνεται τόσο οι Ευρωπαίοι, τόσο και ο Τραμπ, που το καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί θέλει να πει εγώ παιδιά, νάτος ένας ακόμα πόλεμος που τον τελείωσα, το λέει άλλωστε, επικοινωνιακά θέλει να το κεφαλοποιήσει αυτό. Υπάρχει μια κινητοποίηση από όλες τις πλευρές. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ξαφνικά το πράγμα να σταματάει και να βρισκόμαστε πάλι στα ίδια?
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ελπίδα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να πάμε σε μια τριμερή διάσκεψη και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει είναι η επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να δώσει λύση στο πρόβλημα, επειδή το έχει παρουσιάσει ως μία από τις προτεραιότητές του. Αν λοιπόν δεν δώσει λύση στο πρόβλημα, ανεξάρτητα από τι θα πει για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, θα είναι και προσωπική του αποτυχία. Από εκεί και πέρα όμως, σαφέστατα υπάρχουν και πιθανότητες να μην οδηγηθούμε σε κάποια συμφωνία. Έτσι, ο πόλεμος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι έχει ηρεμήσει.
Θέλετε λίγο. Έχετε δίκιο που το λέτε αυτό, γιατί εστιάζουμε στο διπλωματικό πεδίο, και εντάξει, είναι και λογικό αυτό, και λίγο αφήνουμε τον πόλεμο στην άκρη. Ποια είναι η κατάσταση? Νομίζω ότι ο μέσος Ευρωπαίος δεν έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Η κατάσταση επί το πεδίο σε ό,τι αφορά το ανατολικό μέρος της Ουκρανίας είναι ότι η Ρωσία κερδίζει σταδιακά έδαφος. Δεν πρόκειται για κάποια εντυπωσιακή στρατιωτική της νίκη. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία διαρκώς γέρνει εναντίον της Ουκρανίας όσο περνάει ο χρόνος, όλο ένα και περισσότερο. Και ταυτόχρονα κατά καιρούς γίνονται και ορισμένες επιθέσεις μέσω από επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον του Κιέβου, όπως γίνεται από την Παρασκευή και μετά που έγινε και η μεγάλη σύνοδος η μεγάλη συνάντηση της Αλάσκας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία εξακολουθεί να δείχνει τη στρατιωτική της ισχύ εναντίον της Ουκρανίας. Ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει και μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούμε να πάμε πρώτα σε μια εκεχηρία και στη συνέχεια προφανώς για μια συμφωνία ειρήνης, αν και ο πρόεδρος Τραμπ τα έχει μπερδέψει λίγο τον τελευταίο καιρό.
Τα έχει μπερδέψει.
Αφορά τις προτεραιότητες του.
Ναι, αλλά και ο Πούτιν φαίνεται ότι δεν θέλει την εκεχηρία, θέλει να πάει κατευθείαν. Το οποίο είναι και λογικό, με την έννοια ότι μας περιγράψατε τώρα ότι πάει καλά επί του πεδίου. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να σταματήσει και να δώσει χρόνο στον αντίπαλό του.
Σωστά το λέτε. Αυτό πάει καλά επί του πεδίου σε ό,τι αφορά την Ανατολική Ουκρανία. Έτσι, γιατί σε ό,τι αφορά τους αρχικούς στόχους του πολέμου και τη διάρκεια του, δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο στόχο τον οποίο είχε, επί του πεδίου τα πηγαίνει σχετικά καλά. Όμως και η Ρωσία κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει ποιος είναι και ο ρόλος της στο διεθνές σύστημα. Δηλαδή, θέλει συνέχεια να πολεμάει εναντίον της Ουκρανίας ή επιθυμεί με τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται ακριβώς λόγω της προεδρίας Τραμπ να ξανακερδίσει μια θέση στο διεθνές σύστημα με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Να βγει από την απομόνωση.
Την απομόνωση η οποία υπήρχε σαφέστατα στη δυτική σφαίρα. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το πετύχει ο πρόεδρος Πούτιν, θα είναι κερδισμένος σε πολλά επίπεδα και το πιο σημαντικό από αυτά θα είναι ότι θα δείξει στους πολίτες της χώρας του ότι τελικά πέτυχε πολιτικά αυτό το οποίο ξεκίνησε με στρατιωτικό τρόπο.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με τον χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και μάλιστα σε αρκετές περιοχές της χώρας, δηλαδή σε κίτρινα, δηλαδή σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση βρίσκεται Αττική, Φωκίδα, Έτωλο, Ακαρνανή, Αργολίδα, και συνιστά φυσικά η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επειδή όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, καταλαβαίνετε.
his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care.
Αν είχατε αγωνία για το αν θα κάνει ο Elon Musk κόμμα, να ξέρετε ότι βάζει φρένο στα σχέδια αυτά, διότι λέει ότι, τώρα δεν είναι τι λέει, είναι τι αναλύουμε ότι σκέφτεται, πάντως σκέφτεται να στηρίξει τον αντιπρόεδρο J.D. Vance για τις εκλογές του 2028. Τώρα για το 2028... Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είδαμε τον Donald Trump να βγάζει μέχρι και προϊόντα merchandise και να διαφημίζει το 2028 και άρα τέθηκε το ερώτημα, υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος, μα δεν μπορεί η τρίτη θητεία. Οι διάφοροι συνεργάτες του και άτομα από το κοντινό του περιβάλλον και ο γιος του είπαν ότι υπάρχουν τρόποι να το καταφέρουμε. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και ο ίδιος να κάνει πίσω και τα φώτα στρέφονται στο J.D. Vance που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί έχει στοιχεία από τον Donald Trump, αλλά είναι ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα πιστεύει. Υπάρχει ιδεολογία από πίσω. Είναι πάρα πολύ νέος και κάποιοι λένε είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον Donald Trump. Υπάρχει και μια ωραία ταινία, έχω πει πάρα πολλές φορές, που πραγματικά καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο J.D. Vance. Θα σας το πω μετά τους τίτλους δελτίων. Chris Martin ο τραγουδιστής των Coldplay, έκανε σχόλιο για το ζευγάρι με το σκάνδαλο. Δεν ξέρω, αποκλείεται να μην το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί έγινε χαμός σε μια συναυλία του. Γενικά στις συναυλίες του, κάποια στιγμή η κάμερα στρέφεται στο κοινό και έτσι σε ζευγάρια, σε παιδάκια. Και σε μία, πριν από κάποιες εβδομάδες, σε μία συναυλία, ήταν ένα ζευγάρι που ήταν τραγούδαγε, χόρευε και ήταν αγκαλιασμένο. Αυτό αποδείχτηκε, στράφηκε η κάμερα σε αυτούς και αποδείχτηκε ότι ήταν ένα παράνομο ζευγάρι. Και μάλιστα ήταν ο άντρας CEO μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, η γυναίκα ήταν CFO της ίδιας εταιρείας, παντρεμένοι και οι δύο, έγινε χαμός. Χώρισαν, αγάφησαν τις δουλειές τους, μιλάμε για απόλυτη καταστροφή. Και τώρα λέει ο Chris Martin, του στέλνουμε αγάπη. Αυτό είναι. Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω... Ναι, κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Να σε λείψω Μέλη. Λίγες μόλις μέρες μετά από το βίο περιστατικό στις Πέτσες, που κάποιοι συνομήλικοι νομίζω, ήταν και αυτοί πιτσιρικάδες 18-19, τα έβαλαν με έναν 18χρονο, για μια κοπέλα έγινε ο καυγάς και ακόμα βρίσκεται αυτό το παιδί στο νοσοκομείο με κάταγμα στιγνάθο, πρόβλημα ακοής κτλ. Τώρα νέο επεισόδιο είχαμε στα Φάρσαλα με ξυλοδαρμό 21χρονου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από ένα καυγά που ξεκίνησε το βράδυ χθες. Και από δύο άτομα ηλικίες 19 και 17 ετών. Δεν έχει τέλος αυτό με τη βία και τους πιτσιρικάδες που τα λύνουν έτσι τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναλύσει, το συζητάμε. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι καινούριο είμαστε σοκαρισμένοι και επιβδισμένοι, αλλά λύση δεν βρίσκεται. Στο νέο Ηράκλειο ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΙΣΑΠ και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τον είδαν πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα, ειδοποίησαν τις αρχές, έσπευσε πυροσβεστική, ασθενοφόρο, βρίσκεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, αν ήταν απόπειρα αυτοκτονίας, ατύχημα. Πάντως, εξαιτίας αυτού του περιστατικού, η κυκλοφορία στη γραμμή 1... στα τμήματα Πειραιάς, Άνω Πατήσια και Ειρήνη και Φυσιά είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Και μετά τη χθεσινή μπόρα, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Διακόπουλος λέει ότι θα πάμε για διήμερη κακοκαιρία, θα πέσει η θερμοκρασία, θα έρθει ένα ψυχρό μέτωπο και θα σημειωθούν κατά τόπους έντονα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες κτλ. Αμέσως όμως το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει και θα έχουμε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Πόπο, δεν ξέρω αν το νιώθετε αυτό, όταν κάποιος έχει επιστρέψει από διακοπές και λίγο έχει αφήσει το καλοκαίρι, είπε εντάξει παιδιά, ωραία περάσαμε, άντε επιστρέψαμε, κάπως η ανοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες πέφτει. Εγώ αυτό νιώθω, δεν ξέρω αν είστε κι εσείς στην ίδια φάση. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πλάτζο. Είναι καθηγητής αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Ωραία, ωραία εσείς.
Πολύ ωραία. Αυτά τα θέματα μας τρελαίνουν σε αυτή την εκπομπή και πάρα πολύ χαίρομαι που θα συζητήσουμε μαζί, θα το συζητήσουμε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια ανακάλυψη σημαντική. Βρέθηκε, λέει, το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο λιμάνι της Ακολασίας, στον κόλπο της Νάπολης. Τώρα βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί, αν έχω καταλάβει καλά, από τους αρχαιολόγους. Είναι ένα σενάριο πιθανό.
Ναι, ένα σχετικά πιθανό σενάριο. Πρέπει να πούμε ότι ο Κικέρωνας είναι μια πολύ σημαντική μορφή,
βέβαια,
της λατινικής αρχαιότητας, και επειδή και τον σέβονται πολύ και τον αγαπούν οι Ιταλοί, κάθε τόσο θεωρούν ότι κάτι βρίσκουν. Υπάρχουν διάφορα μνημεία στην Ιταλία. Υπάρχουν δύο πιθανοί τάφοι του, χωρίς κανένας να είναι σίγουρο ότι είναι τους δύο. Υπάρχει μια άλλη πιθανή του βίλα, μια έπαυλη στην Πομπία. Και τώρα βρέθηκε και ένα κομμάτι μιας άλλης έπαυλης που πιθανολογούν ορισμένοι ότι μπορεί να του ανήκε, στις Βάιες, στην Ιταλία, στον κόλπο της Νάπολης. Βέβαια και εδώ και οι ίδιοι αρχαιολόγοι που το έσκυψαν λένε είναι πιθανό ίσως να ανήκει σε εκείνον, γιατί βεβαίως ξέρουμε ότι ο Κικέρωνας σε εκείνη την πόλη είχε μία έπαυλη, αρκετά πλούσια μάλιστα και αρκετά σημαντική.
Μάλιστα. Έχουμε ξαναφτάσει, δηλαδή έχουμε βρεθεί ξανά με τέτοιο σενάριο, ότι βρήκαμε τα...
Ο Κικέρωνας είχε πολλά σπίτια.
Ναι.
Είχε σίγουρα ένα στη Ρώμη, όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Είχε μία έπαυλη στην Πομπία και μία έπαυλη στις Βάιες, για την πόλη την οποία μιλάμε τώρα.
Θέλετε να μας πείτε και λίγα λόγια, γιατί για τις Βάιες ήταν μια ακμάζουσα, έτσι, πόλη.
Ναι, οι Βάιες είναι μία από τις πόλεις στον κόλπο της Νάπολης, που στα χρόνια των Ρωμαίων, δηλαδή τον 1ο αιώνα π.Χ., τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ήταν ένα φημισμένο τουριστικό θέρετο, ήταν ένα κέντρο παρασερισμού. Τον κόλπο της Νάπολης, να τον φανταστείτε πώς έχουμε κοντά στην Αττική όλα αυτά τα πολύ ωραία θέρετρα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, το Καβούλη,
ναι,
κτλ.
Ναι.
Κάπως έτσι, είναι ένας κόλπος ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ δημοφιλής με τους τουρίστες, εκεί είναι η Κώστα Αμαλφιτάνα, το Κάπρι κτλ. Εκεί λοιπόν, στις Βάιες, που είναι στο βόρειο άκρο του κόλπου, υπήρχαν πολλές βίλες Ρωμαίων που μετακόμιζαν εκεί το καλοκαίρι.
Άρα η ρωμαϊκή ελίτ.
Η ρωμαϊκή ελίτ, βέβαια. Mm. Τώρα, γιατί λέγεται το λιμάνι της Ακολασίας.
Ναι.
Το ονόμασε έτσι ένας Λατίνος συγγραφέας, ακριβώς γιατί εκεί ζούσαν άνθρωποι με ακριβά γούστα, που ίσως ξόδευαν πολλά χρήματα.
Σκανδάλιζαν κατά καιρούς το λαό.
Όπως... της εποχής.
Να σας πω, οι αιώνες περνούν, τα πράγματα δεν αλλάζουν τόσο πολύ.
Είναι καμιά φορά, ξέρετε, τώρα να μην αναφερθούμε σε ελληνικά μέρη, αλλά λέμε και το τάδε νησί ή το τάδε προάστιο.
Οπότε υπήρχαν αυτά τα τρομερά σπίτια γνωστών προσωπικότητων. Μέσα σε αυτά ήταν ο Κικέρωνας.
Ναι,
και
ναι,
τώρα...
ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Τώρα βρέθηκε ένα από αυτά, σκάβεται ένα από αυτά. Τώρα, για ποιο λόγο ακριβώς οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι μπορεί να ήταν και το Κικέρωνα, δεν το ξέρω. Και να σας πω κάτι, η αρχαιολογία δεν δουλεύει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει τόσο να είναι ένα επώνυμο σπίτι. Σίγουρα, βέβαια, το σπίτι του Κικέρωνα θα ήταν σημαντικό, γιατί θα είχε σίγουρα σημαντικά εργατέχνη.
Εργατέχνης, βέβαια.
Ή αντίγραφα ή πρωτότυπα. Ο Κικέρωνας ήταν ένας πολύ σημαντικός πολιτικός στην εποχή του. Ήταν και διανοούμενος, αλλά ήταν και εραστής μεγάλος της Ελλάδας, αρχαίας Ελλάδας, του αρχαιολινικού πολιτισμού και της αρχαίας τέχνης. Και ξέρουμε ότι ήταν συλλέκτης και πρωτότυπων έργων, αλλά και αντιγράφων, τα οποία τα έφερνε από την Ελλάδα. Μάλιστα, στις ίδιες τις Βάιες έχει βρεθεί και ένα κέντρο, ένα εργαστήριο αντιγραφής ελληνικών έργων με εκμαγεία. Βρέθηκαν δηλαδή κάποια εκμαγεία τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα για να κατασκευαστούν μήτρες για άλλα έργα, είτε χάλκινα, είτε για να αντιγραφούν σε μάρμαρο κτλ. Επομένως ήταν και ένα κέντρο, ας πούμε, μετακένωσης, μετάγγισης του ελληνικού πολιτισμού στην Ιταλία των Λατίνων.
Μάλιστα. Οπότε αυτή η περιοχή έχει γενικότερα αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον κόλπο βρίσκεται και η Πομπεία, το Ερκολάνο, οι σημερινές πόλεις Μποσκοτικάζε, Μποσκορεάλε, που είναι κέντρα που έμεναν τότε, είχαν τις βίλες τους, τις θερινές τους επαύλεις, Ρωμαίοι, η ρωμαϊκή ελίτ, που καταστράφηκαν από το Βεζούβιο και επομένως αρχαιολογικά για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές.
Να ευχηθούμε να είναι και του Κικέρων ακόμα πιο εντυπωσιακό. Τα μάθουμε πολύ
εκεί,
περισσότερο.
Σίγουρα κάπου εκεί ήταν.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Δημήτρης Πλάντζος, καθηγητής αρχαιολογίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Σε αυτά τα τρελά της εποχής μας, τα οποία φυσικά συνάδουν με την εποχή, γιατί θα σας πω, μια εταιρεία που φτιάχνει παιχνιδάκια, PopMart, είδε εκρηκτική άνοδο στα κέρδη της. Αυτή η εταιρεία φτιάχνει και τα λαμπούμπου. Μπορεί να τα έχετε λίγο ακούσει κάποτε. Είναι κάτι τερατάκια λούτρινα μικρά, τα οποία έφτασαν να τα κυνηγάνε τα πιτσιρίκια και όχι μόνο, να κοστίζουν 100-150-200 δολάρια, ευρώ κτλ. Και να γίνεται ένα παγκόσμιο κυνήγι για αυτά. Ο λόγος, δεν το ξέρω, πάντως είχα διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή η καταναλωτική ιστερία σε προϊόντα που δεν καταλαβαίνει κανείς το γιατί, συμβαίνουν σε περιόδους κρίσης, όχι μόνο οικονομικής, γενικότερης κρίσης. Τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία λοιπόν είδε αύξηση σχεδόν 400% στα καθαρά κέρδη της για λούτρινα αρκουδάκια και εκτιμήσεις λένε ότι είχε 2,78 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Εκεί όμως που κλαίς, δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά, είναι όταν βλέπεις τα νούμερα. Ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί με τις φωτιές, βλέπουμε τι συμβαίνει παγκοσμίως, αλλά όταν διαβάζει κανείς ότι ας πούμε η Ελλάδα καταγράφει ήδη πάνω από 454.000 στρέμματα καμένα μέχρι τώρα, χθες 19 Αυγούστου, και αυτό την κατατάσσει για τη φετινή χρονιά, την πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών. Εντάξει, τι να πει κανείς. Μόνο στοιχείο έχει καεί το 22% του νησιού από το 2016.
riding in a bus or driving a new Rolls Royce. Yeah, and I decided what I wanted was the bread. Hey. But the problem with having everything you want is you never really know what you need. Hey. Now misfortune is a sport, little debutante, and it's my fault. So I suggest you take my heat. So you met my little girl, Miss Fortune, and you know that I'm a very rich man. I told you to proceed with caution if you only take my little girl's hand.
Τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει την υπηρεσία μετανάστευσης στην Αμερική, την περίφημη ICE, και τα διάφορα που συμβαίνουν, αλλά είναι και κάποιοι που όχι απλά είναι χαρούμενοι, αλλά θέλουν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Να, ένας ηθοποιός που σε εμάς είναι γνωστός, ο Dean Cain, γιατί ήταν ο τηλεοπτικός Σούπερμαν και τον βλέπαμε πολλά χρόνια από τις οθόνες μας, εγκαταλείπει την υποκριτική, βέβαια δεν ξέρω τι έκανε και τα τελευταία χρόνια, όπως και να έχει, εγκαταλείπει την καριέρα του γιατί κατατάσσεται στην υπηρεσία αυτή του Τραμπ για να κυνηγήσει, όπως λέει, μετανάστες. Στη Δανία τώρα, ακούστε τι σκέφτηκε η κυβέρνηση. Θέλει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία, γιατί δεν διαβάζει ο κόσμος. Δεν διαβάζει ο κόσμος, δεν διαβάζουν τα παιδιά, δεν διαβάζουν οι νέοι. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συμβολική κίνηση, θέλει να ενθαρρύνει την ανάγνωση. Και οι Δανείοι εκδότες φυσικά συμφωνούν, τάσσονται υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ, το οποίο ανέρχεται στο 25% και φαίνεται αυτό ότι είναι έτοιμο να αλλάξει. Για να έτσι προτείνει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο κόσμος να είναι πιο προσιτά τα βιβλία και ίσως να ξεστραβωθούν, να πάρουν κανένα βιβλίο να διαβάσουν. All I wanted was a little dance with Lady Luck, but she won't give me a chance. And what I could use is some good old grace, but she refuses to show her face. And all I wanted was a little dance with Lady Luck. Έγινε μία μελέτη λίγο πριν το καλοκαίρι που έλεγε, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη στην γενιά Gen Z, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μετά το 1997. Και η συντριπτική πλειονότητα λοιπόν των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα έλεγε ότι δεν διαβάζει ευχαρίστηση, ότι το διάβασμα είναι ταυτισμένο ή με κάτι που έκανε στο σχολείο ή κατά τη διάρκεια των σπουδών ή με κάτι που πρέπει να κάνει στο πλαίσιο της δουλειάς και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί αυτό αποτελεί ευχαρίστηση το βιβλίο, απόλαυση. Και θεωρεί τα βιβλία χάσιμου χρόνου. Και ο τίτλος αυτής της έρευνας έλεγε ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της ανάγνωσης. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτή την ιστορία, γιατί λέμε ποιος ήταν ο κερδισμένος από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα. Εγώ θα σας πω ότι ήταν ένας άγνωστος άνδρας, ο μεγαλύτερος κερδισμένος από τη σύνοδο κορυφής. Αυτός ο άνδρας λοιπόν, ο Μαρκ Βόρεν, είναι ένας συνταξιούχος επιθεωρητής πυρασφάλειας, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη στο πλαίσιο των μένει στην Αλάσκα, Και στο πλαίσιο λοιπόν των συνομιλιών, ετοιμαζόντουσαν εκεί για την έλευση του Πούτιν και του Τραμπ, και αυτός τον πέτυχαν στον δρόμο να κάνει το σχόλιο του. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι νιώθει. Και αυτός είπε: «Δεν έχω ιδέα τώρα εγώ γιατί μου λέτε. Εγώ έχω μία, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος και έχω και μία μηχανή που είναι από τη Ρωσία και δεν βρίσκω διάφορα εξαρτήματα για να τη φτιάξω. Και αυτό έχω να πω εγώ για τη Ρωσία». Και πριν από δύο μέρες έλαβε ως δώρο από την ρωσική κυβέρνηση μία ολοκένουργια μηχανή. Να το, αυτός είναι κερδισμένος. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Την ίδια ώρα, 3 η ώρα, θα είμαστε παρεούλα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η Βούλα Κουλισοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, ψυχραιμία και αισιοδοξία. Γεια! Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone.